Vi setter veldig pris på å få lov til å se inn i den forsamlingen her også. Å komme hit og få lov til å være sammen med dere, det er alltid artig, godt og trivelig. Vi ser jo det at dere er en sånn mangfoldig flokk av forskjellige folk i ulike livsfaser, ulike livssituasjoner. Og jeg tror at det er noe av det som Gud har for oss, at vi skal ha det slik. At vi skal hver for oss være veldig ulik, men samtidig skal vi sammen være ett. Så det er en sånn, det er en utfordring. Samtidig med at det er Guds velsignelse, og det er Guds plan og vilje. Ja. Og jeg tror og jeg ser at dere har veldig masse i huset her, og dere må kunne være i stand til å både leve sammen og være i velsignelse på denne plassen. Er det lov å si Øygarden nå? Kan vi? Ja, er dere glad for det? Ja, ja, så det, det å kunne, jeg tenkte at det blir liksom for noen av dere, så blir det å være, få en ny identitet på en måte. Dere som kommer fra fjell og sund, da kan jeg si at nei, nå, når du får spørsmål, så sier dere at nei, vi kommer fra Øygarden, vest for Bergen. Jeg synes det er litt mer svung over det. Så det blir litt sånn som å bli født på nytt, vet du, da får dere en, da får vi en ny identitet. Sånn, nye muligheter. Ja, så at i alle fall så er det slik som jeg sier at Gud ønsker seg mangfold. Han ønsker seg ikke en sånn uniformert gjeng som er lik. Jeg tror heller ikke at han ønsker seg en ungdomsmenighet som vi av og til hører om. Eller kanskje en menighet for bare innvandrere. Eller kanskje det skal være en menighet for bare trøndere. Skal vi ha hatt det i Bergen, kanskje? Nei, jeg tror ikke det funket. Nei, Gud, han vil ha alle grupper i lag. Han vil ha gamle. Han vil ha unge. Han vil ha barn, voksne, alt. Innflyttere, folk med annen bakgrunn, uansett, alt samlet. For at han vil at vi skal uttrykke noen ting sammen. Det er det som er poenget. Ja. Nå har jeg tenkt å si litt om det som heter Guds rike. Og jeg har tenkt å si litt om Guds menighet. Det er et sånt kjempestort emne, da. Veldig svært. Og Bibelen sier at vi alle sammen ser stykkevis. Og det betyr at vi alle sammen har fått vår vesle del. Vi kan si at jeg har fått min så store del, åpenbare, av Guds plan og vilje. Men likevel så er det sånn at vi skal alle sammen dele det vi har. Og da blir det mangfoldig og stort. Takk. Det er ikke bare noe sånn en person som har åpenbæring. Vi har alle fått del i åpenbæring. På Karmøy, der hvor vi hele tiden, så bruker vi ofte å stille hverandre spørsmål. Et sånt grunnleggende spørsmål. Og det er at hvorfor er du her fortsatt? Hva er årsaken til at du fortsatt er i denne lille flokken? Det er så mye annet som er bra på denne øya. Masse godt kristendiv. Masse som er bra. Men likevel så er du i den lille flokken her fortsatt. Er det fordi at det er av en gammel vane? Eller er det fordi at Gud har vist deg noe spesielt? Har Gud talet til deg noe spesielt? Som gjør at du fortsatt holder deg til denne flokken her? Min bønn er at Gud skal ha vist oss noe. Og jeg tror at Gud, han er en Gud som taler til enkeltpersoner. Og det har vi sett gjennom hele Bibelen. Han taler til folk. Og han taler til deg. Han taler til meg. Og han viser oss hva som han har tenkt for oss. Steg for steg. Så det skal vi komme tilbake til litt senere. Forstår dere meg?
Ja.
Ja, altså det er et seriøst spørsmål. Forstår dere hva jeg sier?
Ja.
Ja, det är väldigt viktigt. Efter att vi flyttade vi från Nord-Norge till Vestlandet för 7-8 år sedan. Och då erfarte vi, Ann-Britt och jag, att här är det folk som inte förstår vad vi säger. Och det var en liten sån tankeväckare. Här måste vi kanske, inte för att vi har något problem med det, men de har ett problem. Ja, så att ja, så då, men säg ifrån om det är något som är oklart. Jag kan komma att gjenta mig själv då, men då är det med vilje. För att jag önskar att lägga vikt på ting. Jag önskar att och tänkt sätta ting på spissen och kanske så det är bara för att få det fram då. Så jag vill att vi ska läsa sammen ifrån Guds ord först. Och det är från den första boka i det gamla testamentet, alltså första Mosebok kapitel 1 från vers 1 utöver. Du ska få det här på det fantastiska språket hans Nordleif. Ja. Så jag tänker kanske det att passa bäst. Ja. Det handlar om att Gud skapar världen. Och i upphavet skapte Gud himmel och jorda. Jorda var au och tom och mörker låg över djupet och Guds ande svevde över vattnet. Då sa Gud: "Det ska bli lys," och det vart lys. Gud såg att lyset var gott och Gud skilde lyset från mörkret. Och Gud kallade lyset dag och mörkret kallade natt. Och det vart kväll och det vart morgon första dagen. Gud sa: "Det ska bli en kvalv mitt i vattnet. Han ska skilja vatten från vatten, och Gud laga himmelkvalven och skilde vattnet som är under kvalven från vattnet som är över kvalven." Och slik vart det. Gud kallade kvalven himmel, och det vart kväll och det vart morgon andra dagen. Och Gud sa: "Vattnet under himlen ska samla sig på en stad. Det törre landet ska komma till syne." Och slik vart det. Och Gud kallade det törre landet jord, och vattnet som hade samlat sig kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa: "Jorda blir grön. Gröna växter ska gro på jorda, planter som ser frö, fruktträd som bär frukt med frö i och av alla slag." Och slik vart det. Jorda bar fram gröna växter, planter som ser frö av alla slag och trä som bär frukt med frö i av alla slag. Och Gud såg att det var gott. Och det vart kväll och det vart morgon tredje dagen. Och Gud sa: "Det ska bli lys på himmelkvalven till att skilja dag från natt, och det ska vara tecken för högtider, dagar och år. Det ska vara lys på himmelkvalven och skina över jorden." Och slik vart det. Och Gud lagade de två stora lysa, det största lyset till att härska över dagen och det minste till att härska över natten och stjärnorna. Och Gud sette dig på himmelkvalven till att lysa över jorden, till att härska över dagen och över natten, till att skilja lyset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det var kväll och det var morgon fjärde dagen. Och Gud sa: "Det ska kry av lys i liv i vattnet. Fuglar ska flyga på över jorden och upp under himmelkvalven." Och Gud skapte de stora sjödyra och kvar levande skapning av alla de slag som vattnet yrer och kryr av. Och alla slag fuglar med vänger. Och Gud såg att allt var gott. Och Gud välsignade dig och sa: "Vär fruktbare och bli många och fyll vattnet i havet, och fuglarna ska bli många på jorden." Det var kväll och det var morgon femte dagen. Och Gud sa: "Jorden ska bära fram levande skapningar av alla slag, fe, kryp och vilddyr av alla slag." Och slik var det. Och Gud lagade all slag vilddyr och alla slag fe och krype på marka av alla slag. Och Gud såg att det var gott. Här var första akt i skaparverket, sant? Allt var då ordnet i stand, lys, vatten, trä, buskar, dyr, allt var gjort klart. Så det var scenen rydda. Och så säger Gud: "Låt oss laga människa i vårt bilde så det liknar oss. De ska råda över fiskarna i havet och fuglarna under himlen, över fe och alla vilddyra och allt kryp som det kryr av på jorden." Och Gud skapte människa i sitt bilde, och Guds bilde skapte han det. Som man och kvinna skapte han dig, och Gud välsignade dig och sa till dig: "Vär fruktbare och bli många, fyll jorden och lägg henne under dyk. Det ska råda över fiskarna i havet, över fuglarna under himlen, över alla dyr som det kryr av på jorden." Och Gud sa: "Så, jag gav dig alla planter som ser ett frö, så många som finns här på hela jorden, och alla trä som bär frukt med frö i. Det ska de ha och äta, och alla dyr på jorden och alla fuglar under himlen, och till allt som kryr på jorden, allt som har livsande i sig, gjev eg alle grøne planter å eta. Og slik vart det. Gud så på alt han hadde gjort, og det var svært godt. Og det vart kveld, og det vart morgon, sjette dagen. Her kan du synes kanskje var voldsomt I tekst, men det alltid godt å lese av Guds ord høyt sammen. Vi har gjort oss erfaringer med det, Ann-Britt og jeg, både I Nord-Norge og på Karmøy, at det å lese Guds ord når vi kommer sammen, at vi utfordrer hverandre til å lese deler av ordet høyt for hverandre, det har en veldig god effekt. Det at vi får lov til å uttale Guds ord høyt for hverandre, og det tror vi på. Så her ser vi altså at vi har en stor fortelling I det kapitlet her om Gud og hans grenseløse makt. Vi leser om det store omfanget av hans, hele hans livsverk, og du blir sånn spent på å lese fortsettelser. Du kan kanskje også si at hvis det har gått sånn som Gud ville videre, at mennesker har innrettet sånn som han har tenkt, og så videre, så hadde det vært nok med det kapitlet. Det har fortalt oss det vi behøvde visst da. Tror jeg, kanskje. Men likevel så det sånn at det kapitlet, det grunnlaget som vi forstår Gud utifra. Hvis du har levd I stund, så husker du kanskje 50 år tilbake I tida. Noen som gjør det? Nei. Du gjør det? Et par bak her. En liten sånn avsporing det her da. Men at for 50 år siden så landet det et romskip bemannet på månen. Det var sommeren 1969. Så det var jo greit. Det var et stort steg for menneskene, var det sagt. Men i julhelga, I romjula året før, altså I 1968, så var det gjort et sånt siste forsøk, da, sånn generalprøve. De sendte en sånn tilsvarende romfartøy rundt månen. De seglet rundt månen og tilbake til jorda, bare for liksom sånn generalprøve, for å se hva det var. Og da husker jeg veldig godt at det var en av de her romfarerne, han las ifra det her kapitlet. Akkurat det her kapitlet, I det de rundet månen og så liksom ned på jorda. Og hele universet bak. Dere så vi på TV da, I 1968. Riktig nok på grå fjernsyn, men svart-hvit, men vi så det. Og det gjorde et veldig sterkt inntrykk da. At her den sammenhengen vi er sett inn I, og her det Gud som hersker og rår I hele det her. Så det gjorde et veldig sånn sjelsettende inntrykk. Vet du hva det betyr? Ja. Men først og fremst så det et avsnitt som lærer oss om veldig mye om hvem Gud hvem Gud, hva som hans egenskaper. Altså Gud framtrer I det kapitlet her som med noen egenskaper som forteller oss hvem han Han altså den som, han skaperen, sant? Han skaper det hele. Han byggeren. Han arbeideren. Altså Gud en personlighet som skaper, bygger, arbeider. Og alt det her, det foregår etter en plan. Når Gud på ferde, så har han en plan. Han driver ikke å farte rundt omkring og finne på ting I full fart. Men han arbeider utifra en plan. Vi legger også merke til at han I neste kapittel finner hvile. Når det gjort alt det her, skapt hele universet, jorda, mennesker, dyr, alt, så finner han hvile. Og det veldig viktig å merke til. En ekte arbeider kan også finne hvile. Så det noe som vi kanskje kan se rundt oss at det vanskelig å få til I våre dager. Det med å finne hvile, hvileplass, men det gjorde Gud. Et jo tegn til sånn jag og mas I det skapeverket. Som sagt så arbeider etter en grundig og målrettet plan. Altså, jeg fikk ikke tid og dit. Ah, når jeg skapte gress. Det var tøft. Det var kult. Kanskje jeg skulle skape en hest. Ikke sant? Sånn frem og tilbake etter innfallsmetoden. Men jeg skaper utifra. Sånn og sånn og sånn har jeg tenkt. Og sånn skal det være. Og slik det også på en måte når, når vi skal berge liv. Hvis du har vært innenfor, ja, jeg har jobbet innenfor sykehusvesenet da, I ganske mange år. Og når vi ute I sånne akutte situasjoner, så det litt på samme måten, på sett og vis. For at det foregår også da etter en sånn plan og hensikt. Når du får en skadd inn, så må du liksom opptre veldig sånn strukturert. Du skal ikke fly frem og tilbake. Og liksom, hvis du gjør det, så det et dårlig opplegg. Men hvis du jobber etter boka, du gjør din del sånn, og du gjør din del sånn. Ok, jeg har gjort min del. Vær så god neste. Du gjør din del sånn, så blir det bra. Og det litt I slekt med det samme måten som Gud jobber på. At vi, det foregår etter en plan og hensikt. Så kan vi spørre oss, Gud, han en personlig Gud. Han altså ikke noe sånn diffus eller mystisk kraft I universet. Han skapte lys, ser vi. Han måtte ha lys for arbeid. Og hvis noen som arbeider I mørkere, så det de dunkle kreftene, ikke sant? Det mer sånn mystiske og dårlige krefter som holder til I mørkere. Men Gud, han jobber alltid I lyset. Og når han I vers 26 sier, eller rett og slett det, far, son og hele andre, som sier, lat oss lage mennesker I vårt bilde, så de likner oss. Sen, sant? Lat oss lage mennesker slik at de likner oss. Så det faktisk så at vi har arvet hans egenskaper. Hver en av oss har arvet Guds egenskaper. Vi er en sånn, hva skal jeg si, en sånn avglans. En avglans. Vi et bilde, eller et slags avtrykk av hans vesen. Ikke sant? Det som han har, det ligger også planta I oss. Forstår dere? Er dere med? Ja. Ja. Men se fra hvis det uklart, utydelig. Eller? Ja. Sånn at jeg tror at det må vi ha med oss. At hver eneste en av oss som sitter her, hver eneste en av alle kristne søsken som finnes rundt omkring på jorda, de skapt på den samme måten som oss. Svart, hvit, brun, svart, det spiller ingen rolle. Men vi har fått det samme ifra Gud planta I oss. Så kan vi spørre, hva det som meningen med livet? Dette litt sånn viktig spørsmål, som vi kommer ut for alle sammen, før eller siden. Hva meningen med livet, til sjuende og sist? Det noen som har noen forslag? Jeg får ett eller to forslag. Meningen med livet. Helt, du har et forslag. Et godt forslag, meningen med livet. Ja, tenk et svar, ja. Ja, ja. Riktig, det det. Sant det. Mm. Flere ting? Ja, 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 riktig. Altså, det, begge svaret riktig. Det handler om at vi skjønner våres plass og våres oppgaver. At vi skjønner at vi alle sammen spiller en rolle fra der til. Og det kanskje like mange meninger som det folk om akkurat det her. Det åpent for. Men I det bibelavsnittet så gir Gud oss selv en liten sånn pekepinn på om hva det dreier seg om. Han sier altså I vers 26 da, faktisk at la oss lage menneskene I vårt bilde så de ligner oss. Altså meningen med livet for oss som har sånne gudlike egenskaper, det blir dermed å kunne skape, å kunne bygge, å kunne arbeide. Og alt det som vi hørte I sted, det del av det samme opplegget på en måte. Det å kunne skape, bygge og arbeide I den videste måten av hva vi mener med det. Og vi har alle våre egenskaper, alle våre emner, kan hende seg, som vi har fått av Gud, som enestående. Det så populært å snakke om å være kreativ nå for tiden. Sant? Jeg hørte ikke ordtrykket før jeg kom til studiet I Trondheim. Kreativ, hva det for noe? Det betyr å ha en skaparevne. Skaparkraft. Det å kunne arbeide og utrette noe. Og jeg tror at alle mennesker kreative. Det ikke forbeholdt, bare noen få. Noen som kan å synge, eller spille, eller... Ja, laget kunstverk, det fint, men alle mennesker kreativ, min påstand. Ja. Og det fordi at Gud har gjort oss det. Han ga oss sine egenskaper. Ja. Men i alle fall så ikke dette tilfeldig, det som skjer med oss. Det en del av Guds store plan. Vi her med mening og en årsak. Og vi gjør alle sammen hver for oss en skillnad fra det til. Ingen av oss tilfeldig, ingen av oss uinteressant, ingen av oss unødvendig i store sammenhengen til Gud. Vi blir alle sammen gjort medansvarlig for det som skjer rundt oss, både i menighet og i, ellers rundt omkring. Slik at det en plan med hver en av oss, selv om vi har ulik fortid, vi kan ha litt ulik notid, og vi kan også ha litt ulik fremtid, men vi har fått den samme utrustningen fra Herren på hver vår måte. Jesus sier at Guds rike har kommet nær. Og han sier at i Lukas 10, vers 11, da sier han at Guds rike har kommet nær. Og det betyr at Guds rike med Guds rikes krefter har kommet til jorda, sier Jesus. Videre så er det slik at på en måte så har Guds rike, det er Guds makt, Guds styre, ikke sant? Guds velde, det har kommet til oss, og det har etablert seg på jorda. Gjennom oss, faktisk, som en slags forpost. Hvis vi skal se det litt sånn militært, da, så at hvis det fremmed makt kommer og inntar et land, så kommer det gjerne med en forpost som gjør sånn grunnarbeid fra starten av, sant? For å kunne komme med mer krefter. Så vi kristne i dag, vi er sånne representanter for Guds rike, som har kommet hit for å forvalte en del ting på vegne av Guds rike. Selv om ikke Guds rike er så synlig i dag, så vet vi at det er til stede gjennom oss. Vi som tror på Jesus Kristus, vi har fått del i noen ting som kommer og hører Guds rike til. Det er ikke et sånt rike som består i ytre ting, sånn sett, men det består altså i, som det står om, at det er rettferdighet, fred og glede i det hele ånden, som det står i Romerne 14:17, også ikke i ord, men i kraft, som det står i 1. Korinterbrev 4:20. Altså er vi forposten for det Guds rike, som er nevnt, og vi forvalter Guds egenskaper og krefter. Ja. Men så kommer mer den dagen Jesus kommer tilbake, naturligvis. Da kommer vi i full kraft. Men nå så er vi her med, vi er som en forpost, alle sammen. Forpost for Guds rike, Guds styre, Guds plan. Får dere tak i det?
Ja.
Ja, meningen som er bra her, selv om framføringen kan være ymse. Ja, altså, så er det slik at vi tilhører et rike som eksisterer parallelt og ofte i strid med denne verdens rike. Ja, det vet vi jo. Men det rike som vi hører til, det har altså Jesus Kristus som Herre, mens denne verdens rike, det har denne verdens hersker til Herre. Det kjenner vi til. I Daniel kapittel 4, vers 3, så står det noe om at hvor store hans tegn er, hvor veldige hans under. Hans kongerike er et evig rike, hans velde varer fra slekt til slekt. Guds rike er noe mer omfattende og større enn hva vi fatter og forstår. Sant? Ja. Det overgår det som vi ser med våre menneskelige øyne. Så det er mye, mye større. Ja. Så vi har ikke sett det fullt ut enda, men vi skal få se det en dag. Legg merke til det som står i Lukas, kapittel 17, vers 20-21. Det står det at en gang så spurte fariserene Jesus om når Guds rike skulle komme. Og han svarer, Guds rike kommer ikke slik at de kan se det med øynene. Ingen kan si, se, her er det, eller der er det. Sant? Det er ikke her, og det er ikke her, og det er ikke her. Sant? Men han sier at Guds rike, det er midt iblant dykk. Sant? Det er midt iblant oss. den gamle oversettelsen av Bibelen fra 1930 og den nynorske fra 1938. I den stod det at faktisk at Guds rike, det er inni dykk, altså inni oss. Og det sier Jesus til fariserene, hans argeste motstandere og kritikere. Guds rike er inni dere. Og det må jo bety, for eksempel, kan jeg tenke meg, at vi på en måte er, hva skal vi si, at vi er strukturert for Guds rike. Ha? Alle mennesker er strukturert for Guds rike. Slik at hvis vi skal tale av dataspråket, så er vi laget for en programvare. Men vi trenger å få programvaren inn. Og det evangeliet. Ja. For å se det litt sånn populært. Ja. Sånn at det vi lærer, det er altså at Guds rike har kommet som en slags invasjon av en sterk makt fra himmelen og fått et fotfeste på jorda gjennom oss. Det er en sang som heter Bygge Guds rike, bygge Guds rike, bygge Guds rike på jord. Litt sånn upresist formulert, men vi skjønner jo hva han mener. For at det vi bygger, det er ikke Guds rike likevel. Vi bygger menighet. Det er Guds vilje for oss. Men vi må ta det i beste mening. Sant? At den sangen er flott, så det, vi må ta den i beste mening. Vi bygger Guds menighet på jord. Men om vi ikke bygger Guds rike og bygger menighet, så lever vi likevel slik at vi får uttrykt det som hører Guds rike til. Vi må sørge for at Guds rike får et sånn solid fotfeste på jorda. Og det skjer gjennom oss ved at vi bygger forhold til hverandre, relasjon til hverandre. Og det er Guds styreplan og vilje som skal bli uttrykt ved at vi skaper, bygger og arbeider der hvor Gud vil ha oss. Er dere med på det? Ja, bra. Og det skjer gjennom at vi er i hans menighet på jord. Og da kjenner vi jo at vi er del av en lokal forsamling, ikke sant? En lokal venneflokk. Vi er del av de kristne i landet, ikke sant? Vi er del av de kristne i Skandinavia, ute rundt hele verden. Stort. Så det er altså da Guds plan for oss, at så lenge vi er på jorda, så skal vi styre og bygge og arbeide og forvalte på vegne av han. Hans plan. I dag så er det også, vi skal ha leve på en sånn måte at vi får en innflyting iblant folk, den jorda som vi lever på. I dag er det så populært å snakke om influence. Influencer. Hva er det for noe? Vet du hva det er? Ja, hva er det?
Det er disse her unge fremmedstående ja. Som skriver blogger
ja.
Og påvirker.
Ja, ja. Jeg tenkte mest på vår gode venn Erling Thu, er det? Han er en sånn influencer, en som påvirker ved at han driver en blogg, han driver på YouTube, han driver litt her og der, og han er en sånn influencer, vil jeg tro. Så hvis dere ja, nå må vi se på klokka her, hvor lang tid har jeg? Kort det? Nå ja, ja. Nei, men jeg tenker på for dere med å ha influens eller ha påvirkningskraft, det er noe som noen av oss har hørt om før, for at jeg kan ta det som en sånn avsporing. Da, det var en mann som het Arne Treholt. Noen av dere har sikkert hørt om han. Ja, han ble, kort fortalt så ble han anklaget for spionasje for en fremmed makt, og arrestert og dømt og straffet. Men i den prosessen der, så var det veldig mye snakk om, aha, her var det altså en påvirkningsagent på ferde. En mann som prøver å påvirke oss på vegne av i fremmed makt. Påvirke oss til å gjøre det og det og det. Og det var jo naturligvis litt overdrevet. Jeg tror ikke det var så alvorlig. Det var det ikke. Men tankene er gode. Vi ønsker å være sånne påvirkere på vegne av, ikke fremmedmakt, men av Guds rike. Sant? Guds rike, det det dreier seg om. Ja, jeg skal se litt om menighet. Er det noen som har hørt ordet kirkelyd? Ja, er det et bra ord? Jeg ser at, det bibeloversettelsen fra 2011 til Bibelselskapet bruker ordet forsamling. Kjære svenske venner, forsamling, det forstår vi hva jeg har. Det er et godt ord. Det er et godt ord som jeg har vært i den svenske Bibelen i årevis. Forsamling. Så det, det er bra. For at, det er et veldig godt ord, for det sier meg hva egentlig er det handler om. Forsamling. Det handler om et folk som kommer sammen. Sant? Forsamling. Noen som er forsamlet. Og da er de forsamlet med en plan og et siktemål. Ikke av gammel vane eller uten mål og mening. Men vi kommer sammen med en plan og et siktemål. Det er en grunn til at vi kommer sammen. Hvis det her i Øygarden, da, for å si det sånn, eksisterer noen ting som kalles for Øygarden Holmusikklag. Gjør det? Nei. Sotra Holmusikk, da? Nei. Fjellklang, fjellklang, ja. Fjellklang, ja. Når de kommer sammen, så er det på en måte en menighet det også. Sånn? I den egentlige forståelsen av ordet. Altså det et folk som kommer sammen med plan og hensikt. Og de kommer naturligvis sammen for å gjøre hverandre god til å spille musikk og til å spille sammen i harmoni. Og, ikke sant? Dere skjønner? Ja. Og slik er det også med oss kristne. Det står i Apostelgjerningen 2 i 46 og 47. Det står at med ett sinn, står det i dag. Samhoga, stod det før. Ett sinn, samhoga. Det å ha veldig, veldig lyst til å gjøre noe sammen. Altså, det å, på norsk, det å ha hoga for. Håga. Hva heter det på svensk? Håg. Lyst. Ja, ja. Veldig sterk lyst til en ting. Da har du hoga. Og her er det en sånn sterk samhog. Og det betyr at du har en sterk lyst til noe sammen. Så nå i dag så står det altså med i ett sinn da. De samlet seg hver dag på tempelplassen, og hjemme brøt de brødet, og åt i lag med inderlig glede. Og de sång og lovet Gud, og ble godt like av folket. Og hver dag la Herre til nye som lette seg frelse. Altså de samlet seg i en akkord, tror jeg det betyr. På grunnspråket. En akkord. De var samlet i harmoni. Et mål. En plan. En mening. Og så er det sånn at evangeliet og Guds rike, det er godt nytt for alle mennesker. For i Guds rike så blir alle murer revet ned. Og skilje mellom mennesker, det blir også bare fjernet. Og ved at Jesus død, sin forsoningsdød, så ble det ende på både fiendskapen mellom jøder og hedninger. Sånn at hudfarge, kjønn, alder, status i samfunnet og liknende særmerke har ingenting å se lenger. Vi er ett i Kristus. Og derfor er det at vi kan komme sammen sånn som vi er. Ulik. Helt ulik. Men ett i Kristus. Jeg skal si en ting til da. Det er at Anne Britt og jeg da, vi har vært på sporet av menighet, kan du si. På sporet av menighet. Du kan være på sporet av så mangt. At du fyker går det for å gripe tak i ting. Vi har vært på sporet av menighet i 40 år og vel så det. Helt så har vi kommet i lag. Og vi er på sporet av menighet eller forsamling. Og det betyr at, som Paulus har likt denne her, vi ønsker å gå videre fremover. For nye ting da. Det tror jeg tørs si. Vi fikk så da tidlig en sånn lengt etter å se og være en del av noe mer enn det vi så da på det tidspunktet. På 70-tallet så var vi med i en sånn ungdomsgruppe i et sånt evangeliseringsfellesskap som oppstod i Molde. Molde, det er en by nord her før. En plass oppe der. Så dette var i kjølvattnet av denne såkalte Jesus-vekkinga. på 60 og tidlig 70-tallet. Det var noe som oppstod i USA og som kom til Norge da, etter hvert. Og det var liksom på tampen av denne såkalte hippietida, ikke sant? Da kom Jesusvekkelse som en sånn alternativ. Og det var 150 ungdommer på det meste, fordelt på bibelgrupper. Og her var samtidig med at både ungdom i oppdrag oppstod i Norge. Det var samtidig med at gruppe som heter Guds fred i Oslo, alle de her hadde vi kontakt med. Og hver sommer så arrangerte vi en sånn kjempesvær Jesusfestival, som samlet masse ungdom. Kristne artister og forkynnere fra hele verden. Larry Norman. Han hadde vi. Larry Norman. Kristenrockens far, han var der. Vi inviterte, vi trodde aldri han kom. Men så kom han. Uff da. Det var jo litt sjokk da, men det gikk jo greit jo. Men i hvert fall så var det god tid for oss da, med veldig masse sånn radikal forkynning. De gikk veldig med på gutt-jente. Gutt-jente. Det handlet om og det å være en god disippel. Så jeg kan si at vi er veldig takknemlige for det her året. Og særlig for det å kunne arbeide i gruppa. Så det er noe vi har hatt med oss hele veien. Det å arbeide i gruppa. Og fortsatt har vi god kontakt med enkelte av de vi stod sammen med akkurat da, i den tiden der. Men likevel så var det sånn at det ebba ut da, omkring 1980. Og så sto vi da igjen med spørsmålet, hva gjør vi nå? Vi hadde allerede vært i kontakt med folk fra England, som underviste om fellesskap og menighet, uten at det ble gått noe videre med det da. Jeg kan nevne navn som John Noble, for eksempel. Men det, vi var ikke helt klare for å gå inn i vanlig etablert menighet heller. Vi hadde en sånn lengsel i hjertet etter noe mer da. Et mer forpliktende fellesskap enn det vi så rundt oss, som sagt. Men så reiste vi sommeren 1983, for vi på en sånn sommerstemning på Risøya, nede på Sørlandet. Da treffet vi en flokk, og det var da en ærlig tu, og Solveig tu, og det var Per-Erik og Irene Olsen og Noralf, og flere med som var samlet der da, i en sånn sommerleir. Så da var vi der sammen med ungene våre, Bente og Øystein heter dem. Da var de bare så store. Og de her folkene, de kallet seg for menigheter da. De var fra Skien, Bergen, Stavanger kanskje. Enkelte plasser i Norge. Kallet seg menighet. Og jeg husker jeg tenkte, det var det svært. Det var det voldsomt. Litt uvant. For at kunne det være nødvendig å kalle seg menighet? Det var litt sånn fremmedartet for meg i den situasjonen. Men så må jeg huske på det at dere var i tid hvor det å starte menighet i Norge, altså en ny menighet i Norge, det var noe som en helst ikke bør gjøre. Det var ikke helt sånn bra på den tiden. Altså ikke de kretsene som vi ferdes i. Men senere da, i løpet av det 10-året, 80-tallet, så oppstod det masse nye menigheter. Somme er mer fortsatt, andre er bort, og mange nye har kommet til. Ja, men i alle fall så har vi kommet da inn i et miljø som, hvor det var som folk som søkte sammen som oss da. Og det var veldig mye snakk om menighet på Guds måte. Og det her med menighet på Guds måte, det er jo det som står uttrykt i Efeserbrevet 2:19-22. Her står det at så er det ikke lenger framande av utlendinger. Nei, det er medborgere sammen med det hellige og hele Guds familie til. Det er oppbygget på grunnvollen til apostlene og profetene, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I han blir hele bygningen holdt sammen, så han veks til et heilagt tempel for Herren, og i han blir de bygd opp til en bostad for Gud i anden. Vi er medborgere, svenske venner, medborgere, det er forståelig. Da er vi med. Da er vi borgere som er med. Altså, vi er statsborgere, vi hører med. Vi er en del av familien. Ja. Og det er det som er det sentrale for oss da, det at vi er del av en familie, sånn som dere er en familie. Og vi blir bygd sammen, og vi blir det i Kristus. Men vi blir det også naturligvis under tilsyn utanfra. Vi har sett der med at vi behøver apostler og profeter til å hjelpe oss til å bygge det her. Jeg sa det ofte vært sånn at det faller litt i fisk. Og det trygt for oss å ha et tilsyn utenfra, har vi erfart. Dersom du vet hvem du bygger sammen med, så blir det også tryggere å færes i andre sammenhenger. Og det viktig at vi ikke føler hver lærdomsvær, som det står. Og du da blir trygg på den måten, at du står trygt i en familie, så kan du også lytte aktivt til andre folk, og kanskje komme med innspill og si at det her, det ser jeg annerledes på. Her har jeg et annet syn på. Du kan føre en samtale og velsigne, uten å vinne diskusjoner. Kanskje du vinner i stedet en venn. Så det å kunne stå trygt da, i en sammenheng, det er veldig viktig. At ikke vi er sånne som flakser rundt og blir litt sånn frustrert av det. Så det er veldig godt å ha venner. De gamle, de snakket om vennene, vennelaget, vennesamfunnet, samfunnet av de hellige. Det er viktig å kunne stå støtt i det. Ja, videre vil jeg kanskje avslutte snart med å si litt om det å kunne gi seg til. Jeg tror at vi kan si at vi skal ta en runde om hvorfor gi seg til venner. Hvorfor gi seg til en venneflokk? Du kaller det menighet, kaller det gruppa, hva du vil. Det er godt å ha venner rundt seg for å stå seg i kristendivet. Forstår dere? Ja. Som jeg tror, så er det slik at de kristne alltid har hatt en sånn driv i seg etter å komme sammen. Jeg tror at det er et sånt verk av de hellige ånd. Du kan se på Noah da han bygde arken. Noah fikk beskjed om å bygge en ark. Noah, bygge en ark her. Her skal du bygge en ark. Ja, så bygde Noah en ark. Gud har gitt en litt sånn innblikk i hans plan. Han bygde arken. Men spørsmålet er, hvordan skal han greie å få alle de dyra inn i arken? Det må Noah ha spurt seg, for det er liksom naturstridig. Å få to like dyr av hvert slag til å gå inn i et svart hål i en vegg. Jeg kan ikke se det for meg. Men jeg tror det var et verk av den hellige ånden. På samme måten jobben i dag, når det gjelder de kristne, hans folk, og de har kunnet gi seg til hverandre. Det er sånn, det er et verk av den hellige ånden. Men hvorfor er det så viktig å komme sammen? Jeg har lyst til å lese Hebreerne 10, vers 23-25. For her er noen svar som kan gi oss, noen vers som kan gi oss et svar. Det står, «Lat oss holde urokkelig fast på vedkjenninga av håpet, for han som gav lovnaden er trufast, og lat oss ha omtanke for hverandre, så vi oppglør hverandre i kjærleik og gode gjerninger. Lat oss ikke holde oss borte når forsamlinga kommer sammen, som nokre har for vane, men lat oss sette mot i hverandre, så mye mer som de ser at dagen nærmer seg.» Altså, forfatteren av det her brevet, han pålegger oss å stå fast. Og han vet tydeligvis at vi alle sammen har en sånn tendens til å drive bort. Vi driver bort. Vi er litt sånn driftige av oss. Vi har lett for å drive bort. Ifra sannheten. Jo, han rekner med våre behov for hjelp fra andre kristne for å kunne holde oss på sporet. Høres det kjent ut? Rimelig? Ja. Han sier derfor, «Lat oss ha omtanke for hverandre, så vi oppglør hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Og det greske uttrykket for å oppglø, det betyr faktisk bokstavelig å irritere. Altså å irritere. Altså, irritere hverandre til gode gjerninger. Ja. Altså, og i i det verkelige livet, så betyder det faktisk at vi skal anspore. Det et svensk uttrykk? Anspore? Nej, nej. Vi skal tirre. Ja, spore. Ja, ja, ja. Vi skal spore hverandre, tirre hverandre, anspore hverandre, til å se etter og ta ansvar for hverandre. Og det krever jo at vi først har gitt oss til hverandre. Ja, det krever en del det. Å irritere han Olef til gode gjerninger, det krever at vi litt duse. Ja. Kjenner hverandre litt. Og så på den bakgrunnen da, så pålegger han forfatteren av brevet oss faktisk til ikke slutt å komme sammen i vers 25. Vi trenger hverandre. Og det å slutte å komme sammen vil bety katastrofe, i verste fall. Og det å komme sammen finner vi gjensidig oppmuntring til å gå videre med Gud. Hvis du... katastrofe, hva er det for noe? Det er når, i den sammenhengen her, så jeg tror jeg det er når noe av grunnlaget for det livet du skal bygge sammen med Herren, det driver bort, det sklir bort. Grunnlaget sklir bort. I Trøndelag, der som jeg kommer fra, så er det den store skrekken og den store katastrofen. Det er altså... Trøndelag er sånn at det er en god del fjell, og det er en god del dyrka mark, men det er veldig mye av den marka som ligger på leir. Slik at hvis en elv får lov til å grave rundt et område noen år, så kan det skje at hele området forsvinner ut i leirsupa. Det er bare leir. Grunnlaget forsvinner. Og det er katastrofe i Trøndelag. Det er den trønderske katastrofen. Det er våres forståelse av katastrofe, tror jeg. Og her, det er noe av det samme her også. Hvis at noe av det grunnlaget som du skal bygge på forsvinner, så er det lett å... Jeg ser ikke at det alltid skjer, men det er fort gjort at det skjer, at det kan gå gærlig. Forstå bildet rett. Men i alle fall, så det å komme sammen, det å komme sammen i blant venner, sånn som her, eller i mindre flokker helst, så er det en gjensidig oppmuntring til å gå videre med Gud. Så derfor så vil Gud at hans barn jamlig skal komme sammen med andre kristne. Og han vil ha sine folk inn i en venneflokk, samling, gruppa, kall det hva du vil. Det finnes en del kristne som ikke tar den formaningen alvorlig, for de ikke kjenner årsaker som ligger bak. De kan jo for eksempel si at de kan be til Gud hjem. Jeg tror ikke gå i forsamlinga for å be til Gud. Og det... Så hvis det er sånn at det eneste grunn til å komme sammen er å tilbe, så kan det være forståelig. Vi kaller jo tross alt samlinga for gudstjeneste, sant? Og dersom tilbeing er den eneste årsaken til at vi blir pålagt å komme sammen, har de som sier at det å tilbe hjem, de har et godt argument. Men så er det sånn at tilbeing er ikke den eneste årsaken. Det er også andre ting. Det hender ikke det å bli undervist i ordet. Vi kan slå på radio, fjernsyn, vi har internett, podcast, vi har masse tilgang på god undervisning. Så det ligger egentlig ikke der heller. På overflata så kan det se ut som om du kan få gjort det beste hjemme av det du gjør i forsamling. Men det er ikke sant. Det er ikke helt sånn det. Men vi kan spørre, hvorfor skal vi da komme sammen? Hvorfor skal vi komme sammen i en forsamling? Det er en god grunn til det. Forfatter av Hebreerbrevet sier at det er et selvforsvar mot å drive bort. Hva skjer når vi driver bort? Vi mister på en måte ankerfestet. Og det har vi sett gang på gang. Folk kan si, jeg må ha en pause. Og den pausen kan bli lang. har det vist seg, dessverre. Det krefter rundt oss som arbeider for å blåse oss ut av kurs. Og en sånn ren individuell plikt, eller et personlig ansvar, ikke nok til å holde oss på rett kurs. Til tider så kan vi alle sammen kjenne at våres nærvær og våres tru det utgjør liten skillnad. Og vi kan se lite frukt i våre liv. Og det ser ikke ut til at vi har noen sånn betydning for andre folk heller. Kan vi komme til å tenke. Og i sånne tider så det fristende å bare heise opp ankeret og drive av gårde. Når alt kjent for alt, gjør ikke alle andre det samme. Hvorfor skulle ikke vi bare kunne drive bort? Ser du eksempel på det, dessverre. Men så sleper vi oss allikevel av gårde i forsamlingen. Og så oppdager vi at vi tross alt ikke er alene. Vi står sammen med flere. Vi hører andre vittne om Gud, om hvor Gud kom dem til hjelp når de var i vanske. En annen kan fortelle om den smerte han hadde da han gikk bort fra trua. En ny kristen forteller sin historie og fryder seg over Guds nåde. En kan fortelle at han har blitt sterkere i trua i det siste. Vi samtaler med hverandre. En har opplevd et sterkt bønnesvar. Sant? Vi er åpne og tilgjengelige. Og så begynner det å skje noe i oss. Vi blir ansporet. Vi blir sporet. Vi blir egget til truskap. Til å være trufast. Altså vi får denne løsta opp igjen til å fortsette å være med. Sånn at denne ansvaret og oppmuntringen i forsamlingen, det et ankerfeste mot strømmen som prøver å få oss til å drive bort. Og det å overså denne jamne forsamlingen av andre kristne, det å kutte ut det viktigste elementet i vår kristne tro, i det å komme videre. Gud vil at vi skal stå sammen med flere for å komme videre og bli bevart, rett og slett. Ja, så det vi ute etter, det denne berøringen, som det kalles, den som er viktig. Ingenting ondt og ingenting gærlig å si om forkynning, ingenting gærlig om lovprisning, men berøringen, hvis den mangler, så er det veldig, veldig sårbart. Ja, jeg skal straks gi meg. Jeg tror at jeg skal skære det ned. Vi kunne snakke mye mer om livet i forsamlingen, men jeg tror jeg vil avslutte med å si litt om en siste ting som jeg synes er veldig viktig, og det er vi får heller ta mer en annen gang, tenker jeg. Vi må huske på en ting, kjære venner, det at vi er levende steiner. Vi er ikke sånne lekasteiner. Alle lekasteiner er like. De er like brede, like lang, like høy, like tung. Cirka 20 kilo. Like. Og når du murer en lekamur, så bruker du en sånn fyllmasse. Som er sånn at det blir sikkert sterkt, men de steinene er aldri i berøring med hverandre. Det er noe mellom. Hele tiden. Og fyllmasse. Sement. Vi er derimot holdt sammen i Kristus. Sant? Vi er søsken. Men vi velger ikke våre søsken med omhug. Er det vel? Nei. Nei, sånne søsken får vi bare. Vi velger ikke våre søsken i det hele. Det er bare Gud har sett oss sammen. Derfor er det velsigning og godt for Gud at vi lever sammen som søsken. Vi har bæret over med hverandre. Slik det står i Efeserne 4:2. Og vi skal heller ikke rømme unna når det blir vanskelig. For at forsamlingen handler ikke om deg og meg, men det handler om Kristus. Altså, det er Jesus i en eiendom. Det er ikke våres idé, det er ikke våres tanker, det er ikke våres påfunn. Men det er Kristus som holder sammen. Det er hans. Det vet vi jo alle sammen. Og når vi er sammen som mennesker, vet dere, så er det jo mye som kan bli sagt, mye som kan bli gjort, mye ikke som kan gå skjeis. Altså at vi blir fornærmet på hverandre. Vi blir støtt, vi blir trakket på. Det kan skje i farten. Men jeg tror at vi med våre ulike særdrag og egenskaper er formet litt forskjellige. Noen av oss er sånne runde steiner, sånne som er litt runde. Er litt rund av natur. Noen er kvasse, noen er spisse, noen er på andre måter. Men vi trenger alle sammen å bli skjerpet. Og vi trenger å bli tilpasset i det byggverket som Gud har. Vi passer inn i. Og det skjer ved at vi er sammen som søsken. Vi sliper på hverandre en del. Og det er litt sånn greit da. Hvis vi står helt alene, så er det verre, naturligvis. Jeg vil si at vi alle på hver vår måte er sjeldne, og vi er snåle. Vi er snåle. Forstår dere hva det her sier snål? Hva forstår dere da? Bra? Rar? 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 Ja. Hvis du kommer til Haugesund og sier snål, så betyr det grei? Fin? Gjør det? Koselig. Ja. Det betyr det. Så da det kom til Haugesund, så sa de av snår. Det skal innelig ha meg frovet. Nei, men så det er ord som blir brukt og med ulik mening. Og, sånn. Men i alle fall så kan vi komme til å fornærme hverandre med ord. Og jeg tror at vi trenger å ha det her tanken for øya at den vanskelige søster eller bror, det kan være et sånt slipebiddel som får oss til å inn i Guds plan. Kan være det? Ja. Videre så tror jeg at vi kan jo på en måte, hvis vi har noe som heter for fredens evangelium, til sko på føttene, slik at vi er klare til å gå. Det står i Efeserane 6:15. Så du vet at når soldaten har sko på føttene, så er han klar for avgang. Sant? Da kan han gå når som helst. Har han skoen avkledd, så er han mer sårbar. Da. Men hvis vi har evangeliets, fredens evangelium, sko på føttene, så kanskje vi er litt mer beskyttet. At vi har vi må liksom være litt romslig med hverandre, tror jeg. Det er viktig. Men her er et stort kapittel som jeg ikke skal gå lenger inn på. Men i alle fall så er vi pålagt det som er evangeliet i praksis. Det er å tilgi og bare over med hverandre. Kanskje vi kan lese helt til slutt Kolosserbrevet kapittel 3 og vers 12. Det er jo sånn fint å avslutte med, da. Som oppsummering. Det står i vers 12-17. Det står faktisk at, som vi snakket om innledningsvis, at det er Guds utvalgte, heilage og elsket av han. Kledig derfor i inderlig medkjensle, vær gode, milde, audmjuke og tålmodige, så de ber over meg hverandre og tilgjev hverandre om den ene har noe å klage den andre for. Som Herren har tilgjevet dykk, skal de tilgjev hverandre. Og over alt dette kled dykk i kjærlek, det bandet som binder sammen og gjør fullkommen. Lat Kristi fred for rå i hjertedykker, for til det ble det kallet da det ble en kropp. Og vær takksomme. Lat Kristi ord få rikelig robustikk, så det med visdom kan undervise og rettleie hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng med Gud, for Gud med takk i hjertet. Alt de gjør i ord og gjerning skal de gjøre i Herren Jesu navn, og ved han takka Gud vår far. Ja, avslutningen sier at alt det vi gjør, alt det som kan være vanskelig i en sånn venneflokk, alt det som vi tror blir forventet av oss, alt det vi gjør det er viktig at vi gjør, fordi at Gud, han har liksom visst oss det. Vi gjør det så at vi gjør det som for han. Ikke for oss selv, ikke for omgivelsene på noen måte, men for han, hele tiden, for han. Vi for våre sted, vi har måttet sagt nei til ting mange ganger. Og det fordi at vi ønsker å gjøre det som vi kjenner inn i oss, men som for han. Ja, så det er noe liksom essensen i det jeg tenkte å si. Skulle ha sagt mer, men jeg tror det er bra.